Lielās lielveikalu ķēdes jau pirms vairākām nedēļām ieviesa dažādas preventīvas pasākumus, gan nodrošinot pircējiem un pārdevējiem dezinfekcijas līdzekļus un plastmasas cimdus, gan veiklos izvietojot informāciju ar aicinājumu ievērot higienu un distanci vienam ar otru. Turpina Maksima komunikācijas vadītāja Liene Dupate Ugule.
Esam veikuši vēl pastiprinošu pasākumu šīs sociālās distancēšanas ievērošanai un ierobežošanai jau svētdien 15. martā. Mēs sākām atsevišķos pilotu veikulos izlīmēt grīdas uzlīmes, tādā veidā ierobežojot sociālo distancēšanos 2 metri radiusā gan kasu zonā, gan arī vietās, kur cilvēki vairāk pulcējas, tas būtu pie ēdienu vitrīnām, pie dārziņiem un augļiem.
Arī Rimi sabiedrisko attiecību vadītāja Regīna Ikala uzsver, ka tīkla veiklos ieviesti plaši piesardzības pasākumi, lai pircējiem atgādinātu par 2 metru distances ievērošanu. Uzņēmums iecerēs ieviest vēl citus ierobežojumus.
Lai pasargātu no inficēšanās riska īpaši vecāku gadagājumu cilvēkus, mēs drīzumā izziņosim noteikti stundas, kurās jau tuvāko dienu laikā mēs aicināsim iepirkties tikai tieši vecāku gadagājumu cilvēkus, un pārējo sabiedrību mēs aicināsim respektēt šo lēmumu un saviem iepirkumiem izvēlēties citu laiku. Šobrīd mēs meklējam arī vēl papildus risinājumus, lai nodrošinātu lielāku distanci starp apmeklētājiem tieši veikala vidē, un mēs sekojam līdzi tam, lai šī distance ar pircējiem tiktu ievērota.
Pēc ekonomikas ministrijas ierosinājuma 2 metru distance obligāti jānodrošina tirdzniecības vietām, kuru platība ir virs 100 kvadrātmetriem, bet mazākiem veikaliem ieteikums noteikts vēlamības formā. Piemēram, Nārvesen vidējā tirdzniecības vietu platība ir aptuveni 70 kvadrātmetri. Sija Nārvesen Baltija valdes priekšsēdētāja Dace Dovidena stāsta, kā jau pagājušajā nedēļā sāka izvietot veiklos informatīvas ziņojums un no rītdienas uz grīdas līmēs uzlīmes, kas parāda 2 metru distanci. Pārmaiņas ieviestas arī dzērienu pasniegšanā.
Arī karsto dzērienu, sulu un cik pašapkalpošanās zonas ir pārveidotas jau tagad, lai viņi varētu pagatavot šos dzērienus. Krūzītes būs pieejamas pie mūsu darbiniekiem un viņas tiek iedotas katram klientam atsevišķi.
Līdzīgu praksi ieviestas arī Circle K. Turpina uzņēmuma komunikācijas pārstāvjums.
Mēs esam aprīkojuši katru savu kases zonu vai aprīkosim tuvākajās dienās ar organiskā stikla plāknēm, lai pasargātu kontaktu starp mūsu pārdevējiem un mūsu pircējiem. Mēs esam apvilkuši arī apkārt kases zonai 2 metru drošības līniju, lai signalizētu pircējiem, kur tā kā viņiem būtu jāievēro, ja stāv un norēķinās viens pircējs pie kases, tad kur būtu jāvēd otram pircējiem.
Šodien Latvijas tirgotāja asociācijas prezidents Hendriks Danusevičs izplatīs paziņojumu, kurā norāda, ka diemžēl atsevišķi tirgotāji esot saskārušies ar nepatīkamu attieksmi no valsts pārvaldes puses. Veikalos ir bijusi pašvaldības policija, kas pieprasījusi tirgotāja rekomendāciju stingru ievērošanu. Policijas kontroli komentē Maksimas komunikācijas vadītāja Liene Dupate Ugule.
Mūsu darbinieki pirmkārt strādā dienu un nakti, lai nodrošinātu nepieciešamo produktu apjomu Latvijas iedzīvotājiem, kā arī pašaizliedzīgi ievieš dažādas šos piesardzības pasākumus veikalos, gan izlīmējot uzlīmes, tie visi papildu pienākumi. Tas, protams, aizņem laiku. Visā Latvijā to izdarīt, ja mums ir vairāk nekā 200 veikalu. Daram, ko varam, un ļoti gaidam arī, protams, saprotošu rīcību no pašvaldības policijas puses.
Tirgotāji norāda, ka dara visu iespējamo, lai ieviestu drošības pasākumus, līdz ar to no pircēju puses sagaida noteikumu ievērošanu un savstarpēju sapratni. Linda Zalāne, Latvijas radio.